Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramında studiyada mən Elxan Nəsibli bugün nələrdən danışacağıq. Doğru informasiya almaq istəyən azərbaycanlı 4 televiziya ya qəzetə baxmağa niyə məcburdur?
10 il bundan qabaq bir xeyli müstəqil qəzet vardı. Bir qismi, yəni bu iqtisadi çətinliklərə, baskılara dözmədilər, cəbhələrini dəyişdilər, müəyyən qədər yumşaldılar, hansısa belə də oliqarxik qruplardan asılı vəziyyətə düşdülər.
Azərbaycanda qiyməti qaldıran hansı sahədir? 22 bölgədə araşdırma.
Restoranı götürək. Qabaqcın yeyir, restoranı üçün yeyirdik. İndi neçə yeyirsən?
Xidmət göstərənə qaldır.
Yanacaq qalxmamışdan əvvəl biz gedirdik, məsələn, Əhmətliyə gedirdik, məsələn, 4 manata. Amma indi 4 manata gedən yoxdur.
Sabunçuda gecə qonduları söküb əvəzində nə təklif edirlər? Heç nə.
Yasamaldan evimizi, eşimizi söküdülər, nə pulumuzu verdi, nə paramızı. Məcbur olduq, ordunu gəldik, burada tikmişik. Tabi biz təhirlə dəyməmə deyərimsə. Şimdi buradan da neçə vaxtdır, bir aydır, iki aydır tövbə, nə gözümüzə yuxu gedir, nə yediyimizi bilmir.
94 metrlik gəmici, Türkiyədə seçki mübarizəsi. Evini qızdırmağa pul olmayan qadın multimilyonçu necə oldu? Harry Potter'in son məcaraları. Həftə sonu Azərbaycanda mətbuat günüdür. Konteksti ilə mətbuat mövzusundan başlayaq. Amerikanın IFES təşkilatı Azərbaycanda sorğu aparanda ki, demokratiya nədir? 44% cavab verib ki, söz azadlığı, mətbuat azadlığı. Freedom House deyir ki, Azərbaycanda mətbuat azad deyil. IFES-in sorğusuna görə də əhalinin 58% hesab eləyir ki, siyasətdə nə baş verir sualına tam cavab ala bilmirlər. 39% səbəbi Azərbaycanda televiziyaların və mətbuatın bütünlüklə hökumətin nəzarətində olmasında görür. Bu çox maraqlı nəticədir. Azərbaycanda hər 5 adamdan ikisi əmindir ki, hakimiyyətli, müxalifətli bütün media hökumətin tam nəzarətindədir. Əhalinin 87% bir mənbədən olan məlumata inanmır. Onlar orta hesabla 4 mənbədən, 4 müxtəlif televiziya və qəzetdən məlumat alırlar. 91% hesab edilir ki, istənilən media orqanı obyektiv informasiyadan çox, kiminsə marağını güdən informasiya verir. İndi isə görə bütün bunlar içərdən necə görünür, mətbuat günə rəfəsində jurnalist Hikmət Sabiroğlu'nla Babək Bəkir söhbət eləyib.
Hikmət bəy, xoş gördük. Qarşıdan gələn bayramınız mübarək.
Sağ olun, sizinlə baxın.
Hikmət bəy, işləriniz necə gedir? Qələmlə çörək pulunu çıxarmaq olurmu?
Valla... Mən indi hazırda media forum az sakinlərə əməkdaşlıq edirəm. Belə başımızı girəliyirik. Xüsusilə çap mətbuatında vəziyyət pisdir, siz bilirsiniz. Mən həmişə deyirəm, ölkədə vəziyyət nə cürdürsə mətbuatında vəziyyət o cürdür. Ölkədə gerçək rəqabətli iqtisadiyyat olmadığına görə mətbuat özü-özün yaşada bilmir.
Hikmət bəy, siz özünüz yəni necə dolanırsınız?
Belə deyək, 15 ildən çoxdur jurnalist qalıyam, uzun müddət bilirsiniz, Azad qəzetində işləmişəm, sonra Avropa qəzetində işləmişəm. Açığı mən jurnalist qadan belə xüsusi olaraq öz maddi ehtiyaclarımı təmin elədiyimi doğrusu xatırlamıram da. Yəni, əgər məsəl üçün ailədə ikinci adam işləməsə, bir dost tanış belə yer düşəndə hansısa bir formada kömək eləməsə, dolanmaq çətindir. Bizdə qəzetçilər acından ölür. Təbii indi Azərbaycanda hərə özünə bir yol tapıb.
Yollar nədir məsələn?
Məsələn, indi 10 il bundan qabaq bir xeyli müstəqil qəzet vardı. İndi o qəzetləri belə də heç barmaqla saymaq mümkündür. Bir qismi, yəni bu iqtisadi çətinliklərə, baskılara dözmədilər, cəbhələrini dəyişdilər, müəyyən qədər yumşaldılar, hansısa belə də oliqarxik qruplardan asılı vəziyyətə düşdülər. Digərləri də öz sifətlərini saxlamaq istəyən qəzetlərdə aza qanı olmağa məhkumdular.
Hikmət bəy, bir halda ki, konkret sizin müqayisənizdə desək ki, jurnalistika, qəzet jurnalistikası, jurnalistin iqtisadi problemlərini həll etmirsə, onun dolanışını təmin etmirsə, konkret götürsək siz, onda jurnalistikada qalmağınızı nə ilə izah edirsiniz?
Bizim yol qəzetinin baş redaktoru Bahəddin Həziyev ötən il o təzyiqə məruz qalandan sonra ona sual verdilər ki, siz jurnalistikada qalacaqsınızmı? Çox yaxşı bir cavab vermiş ki, valla, mənim əlimdən başqa bir iş gəlmir. Doğrusu da, yəni, mən bu peşəni sevirəm, amma biz istəyirik ki, hamıya yaxşı olsun, bizə də onun içində. Yəni, ölkədə ümumi atmosfer dəyişsin, vəziyyət dəyişsin, ölkədə demokratiya olsun, onda mətbuat özü-özünü yaşadacaq. Ona heç bir dövlət tərəfindən yardım da lazım deyil, hansısa bir xüsusi qayğı da lazım deyil. Normal, azad, rəqabətli iqtisadiyyat olsa ölkədə, azad seçki olsa, hakimiyyət bölgüsü olsa, cəmiyyətin hakimiyyət qolları üzərində nəzarəti olsa, onda azad mətbuat həm elə mənəvi cəhətdən rahat şəraitdə çalışacaq, həm də maddi cəhətdən. İndi Azərbaycanda hansı köşkün qarşısına keçsən, 100 dənə qəzet qalaqlanıbdır. Bu qəzetlərin normal qəzet adlanmağa lap uzağı onun 15-i layiqdir də. Amma çıxır bu qəzetlər. Özdə böyük əksəriyyəti satılmır. Elə qəzet var ki, həftədə məsəl üçün 5 dəfə, 6 dəfə çıxır. Amma bunun heç həftədə böyük şübhə eləyərəm ki, 15 nüsxəsi satılır ya yox. Amma bu qəzetlər çıxır. Nə tərəf çıxır? Təbii ki, onları dotasiya verirlər. Kimlərəsə lazımdır o qəzetlərin yaşamağı. Bu qəzetlər çıxır. Amma azad mühit olanda heç kim gətirib pulun o qəzetə elə qəzetə verməyəcəkdir. O adamlar ki, qəzet buraxa bilirlər, onlar qəzet buraxacaq, onların da qəzet satılacaq, reklamı da olacaq, başqa problemlərini də həll edəcək. İndiki bizdəki mühit çox anormal bir mühitdir. Və burada belə deyək ki, ağla qaranın fərqi itibdir. İndi biz məhkum olunmuşuq ki, ya müxalifət qəzetlərində işləyək, orada da bəzi problemlər var, bilirsiniz, yəni sırf azadlıqla bağlı. Ya da ki, hakimiyyətə yaxın olan ara-arqaq qrupların nəzarətində olan qəzetlərdə işləyək. Nəyə görə biz buna məhkum olmalıyıq ki? Bizim də imkanımız olmalıdır ki, normal bir müstəqil qəzet nəşr edə bilək, o qəzetə oxusunlar, o qəzetə reklam versinlər. Biz də o qəzeti böyüdək, genişləndirək, özümüz də dolanaq, oxuculara da informasiya verir, azad verir. Heç kim də bizi tutmasın, döyməsin, öldürməsin.
Sizcə yaxın zamanda ola bilərmi belə bir şərait?
Valla, həsən ki, son illər adamı biraz ümidlərin qırır, amma müasir dünyada, məsələ deyərlər, o başını çola soxub uzun müddət yaşamaq mümkün deyil.
Hikmət bəy, təşəkkür edirəm sizə.
Sağ olun, çox sağ olun.
Sağ olun.
Mətbuat günü ərəfəsində mətbuatın jurnalistin vəziyyətindən Hikmət Sabiroğlu danışdı. Onunla Babək bəy söhbət eləmişdi. Mətbuatın problemləri dəfələrlə deyildi ki, iqtisadi vəziyyətdən çox asılıdır. Son vaxtların bahalanmasını yaradan nədir? Bu barədə az sonra. Qiyməti deyirlər, hökumət qaldırır. Ancaq 6 ayda 22 bölgədə aparılan araşdırma göstərir ki, fərdi işləyənlər, xidmət göstərənlər hökumətdən çox qaldırır qiyməti. Hərçənd bahalanmaya ilk təkan Tarif Şurasından gəlir. Şuranın yanvar qərarı vaxtı, məsələn, 3 manata getdiyin yerə, indi hətta 8 manata gedirsən. Amerikanın USAID Təşkilatının köməyi ilə İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin apardığı araşdırmaya görə Azərbaycanda inflyasiya yaradan bir əsas sahə xidmətdir. Azərbaycanda təmir nə qədər bahalanıb? İqtisadi Araşdırmalar Mərkəzinin 6 aylıq hesabatı nələri aşkar elədi? Bütün bunlardan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Azərbaycanda ən çox inflyasiya artırıcı sektor xidmət sahəsidir. Belə nəticəyə Azərbaycanın 22 bölgəsində 6 ay ərzində qiymətlərin statistik müşahidəsini aparan İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi gəlib. 2007-ci ilin 6 ay ərzində inflyasiyanın səviyyəsinin 17,44% olduğunu deyən mərkəzin rəhbəri Quba Dubadoğlunun sözlərinə görə, belə bir faiz iyun ayı ilə yanvar ayının göstəricilərinin müqayisəsi nəticəsində üzə çıxıb. İqtisadçı deyir ki, inflyasiyanın belə bir səviyyə çatmasına səbəb Tarif Şurasının bu ilin yanvarında hökumətin tənzimlədiyi qiymət və xidmətlərin dəyərini artırmasından sonra meydana çıxıb. İqtisadçının sözlərinə görə regionlarla müqayisədə Bakıda qiymət artımı daha yüksək olub. Paytaxt Bakıda söhbətləşdiyim adamlar isə hesab edirlər ki, xidmətdəki qiymət artımı hökumətin artırdığı qiymətə adekvat deyil. Yəni, xidmət sahələri qiymət artımından daha çox su istifadə etməkdədirlər.
Bax, necə hesab edirsiniz? Bu hökumət qiyməti daha çox qaldırıb, yoxsa xidmət göstərən?
Mən xidmət göstərənlərdən dövlət qaldırmır. Bazarda xidmət eləyənlər qaldırar da, dövlətin bazardan əlaqəsi yoxdur axı.
Nə bilim, bilməyəm mən.
Restoranı götürək. Qabaşın yedi restoranı üçün yedik. Nə yedik? Bir manada yedik. İndi neçə yeyirsən?
Nə bilək, bilirik, hökumət ki, hansıdır xidmət ki, hamısı qarşı bu saat bir-birinə.
Xidmət göstərənlər qaldır.
Həm söhbət olduğum adamlar həm də onu vurğularlar ki, xidmətin bağlaşması keyfiyyətlə müşahidə olunmur. Misal üçün, marşrutlarda qiymət 10 qəpikdən 20 qəpiyə qaldırılıb, bir sıra xətlərdəki yeni avtobuslar çıxmaq şərti ilə xidmət əvvəlkindən heç nələ fərqlənmir. Xırda bir məsələ, şəhərdəki ictimai tualetlərin də qiyməti 100% qaldırılıb, amma xidmət lap pisləşib. Tez-tez Salyan rayonuna gedib gəldiyini bildirən digər həmsöhbətim isə deyir ki, xidmət artımından əvvəl o rayona taksi ilə 3-4 manata gedib gəlirdisə, indi 8 manata gedir. Amma xidmət yenə də həminkidir. Bəs xidmət göstərənlər qiymət artımı ilə bağlı hansı fikirdədirlər? Misal üçün, taksi xidməti göstərənlər səslənən fikirləri qəbul edirlərmi? Cəfər Cabarlı küçəsində söhbətləşdiyim taksi sürücüsü deyir ki, əgər Tarif Şurası yanacağın qiymətini artırmasaydı, o müştərilərinə ilə əvvəlki qiymətə xidmət göstərəcəkdi.
Yanacaq qalxmamışdan əvvəl biz gedirdik, məsələn, Əhmətliyə gedirdik, məsələn, 4 manata. Amma indi 4 manata gedən yoxdur. 4 manata ancaq mikrorayonlara gedirik.
İndi Əhmədliyə neçə gedirsiniz?
Ən azı 6 manat, 7 manat, 8 manat.
Sürücünün dediyinə görə benzinin 1 litri 15 qəpik bahalaşaraq 50 qəpiyə qaldırılıb, bütün sahələr enerji daşıyıcılarla birbaşa əlaqəli olduğundan yanacağın bahalaşması özünü hər sahədə göstərir.
Biz qaldırmamışıq. Benzin qalxıb, hər şey qalxıb, qiymət də qalxmalıdır.
Bu, xidmət sahəsinin bağlaşmasına taksi sürücülərinin bildirdiyi münasibət idi. Ekspertlər də bu məsələdə demək olar ki, elə xidmət göstərənlərlə eyni fikirdədilər. Milli büdcə qrupunun üzvü Qadir İbrahimli deyir ki, xidmət sahələri heç də öz başına qiymət artırmayıblar. Qadir İbrahimli deyir ki, əgər benzin 50% bağlaşıbsa, xidmət sahəsində də bağlaşma 50% olmalıdır yanaşması, məsələyə çox səhti yanaşmadı. O hesab eləyir ki, hər şey enerji daşıyıcılarının qiymət artımından asıldı. Ekspertin sözlərinə görə, əgər taksi sürücüsü xidmətin qiymətini artırırsa, bu o demək deyil ki, taksi sürücüləri üçün təkcə benzin bağlaşıb. Burada həm də ehtiyat hissələrinin bağlaşmasından tutmuş, vergi ödəmələrinə qədər digər sahələrdə də bağlaşma var. Həm söhbətim hesab eləyir ki, elə bu sahələr bir-birinə bağlı olduğundan xidmət sahəsində belə bağlaşma müşahidə olunmaqdadır. Ekspertlər yay fəsli olmasına baxmayaraq, bostan bitkilərinin, meyvələrin qiymətinin uzunlaşmamasını da xidmətin bağlılığı ilə əlaqələndirirlər. Misal üçün, Bərdədən 1 ton qarpızı Bakıya gətirən maşına mal sahibi əvvəlkindən 2 dəfə artıq pul ödəyir və nəticədə də rayonda 1 kiloqramı 5-10 qəpik olan qarpız şəhərdə 20-30 qəpikdən aşağı satılmır.
Azərbaycanda son ayların bahalanması nə ilə bağlıdır? Bu barədə araşdırmada Marif Çingizoğlu danışdı. Bu bahalanma şəraitində, məsələn, ev almaq asandır mı? Ev alması bir yana, olan evi sökülən nə eləsin? Bu barədə az sonra. Bugün Bakıda Sabunçu rayonu ərazisində gecəqonduları sökməyə qərar verildi. Əvəzində nə verirlər? Şahnaz bəylər qızı Sabunçuda olub.
Məhkəmə cavabını gözləyəndən sonra bunların fikri var ki, kütləvi şəkildə bu yolu bağlayacaqlar, ölümə də lazım olsa gedəcəklər, heç kim 50-60 yaşında gedib küçələrdə qalmayacaq ki.
Bura rəsmi sənədlərdə Balaxan Neft-Qaz Çıxartma İdarəsinin ərazisi kimi göstərilir. Hər addımda buruqlardır. Onlarla ailə üçün isə bura sadəcə onların yaşadığı evdir. Bu haqda qaz, işıq, su idarəsindəki qeydlərdən başqa heç bir sənəddə qeydiyyat aparılmasa da. Bu evlərin sökülmə xəbəri, ardınca Balaxanın neftin məhkəmə iddiası isə həmin ərazidə yaşayanların yuxusuna haram qatıb.
Yaşamaldan evimizi, eşimizi söküdülər, nə pulumuzu verdi, nə paramızı. Məcbur olduq, ordunu gəldik burada tikmişik. Tabi biz təhirlə dəyməmə deyərəmsə. Həyində buradan da neçə vaxtdır, bir aydır, iki aydır tövbə, nə gözümüzə yuxu gedir, nə yediyimizi bilmir. Hələ səksəkəl, ay gəldilər, qoyma sökürlər.
Beş nəvəsi oğlu uşağı ilə birgə gecə gündüz səksəkə içində yaşayan Zemfirə anadır. Bir müddət əvvəl Sabunçu rayon məhkəməsindən onun evinə də çağırış gəlib. O deyir ki, heç kim burada yaxşı gündən ev tikməyib. Qanunu ev tikməyin çətinliyini görənlər buruqların arasına pənah gətiriblər. Əgər bu balaca daxmada əlindən getsə, çətin ki, bir də ev tikə.
Bax, bir şey 60 yaşım var, bundan sonra mən gedim, harada ev tikəcəm? Olanım olmazım buradadır mən. Bundan sonra bax, heç nəyə gücüm satır, nə tikə bilərəm mən? 15 yıl var, mən finisə verim, mən ona nə alım, nə yaradım, nə düzüm, ağzıma yeməyini mi alım yoxsa? Bax, bir belə uşağı mən hara aparım, nətər eləyim. Camhata azdan çoxdan kompensasiyadır, nədir? Ona biraz versin, geçsin bu camhata.
Balaxanın Neft-Qaz Çıxartma İdarəsinin rəis müavini Nəzərəli Hüseynovsa deyir ki, torpaq qanunsuz zəbt olunub. Buna görə də təzminatdan və ya onların başqa yerə köçürülməsindən söhbət gedə bilməz.
Nə iş görə bilər idarə? Onlara yer verən deyir, onlara ev verən deyir idarə. Dövlət Neft Şirkətinin Təhlükəsiz İdarəsi neçə dərə söküb o evi? Ola sizən evi. Ona baxmayaraq gecə, məsələn, bir gecənin içində həmən evi tikibini, o elə evləri vermişim.
Burada yaşayanlar isə başqa sual verirlər. Niyə idarə vaxtında qanun pərəst deyildi?
Daşı daş üstə qoyanda bu Balaxan neftara baxırdı. Nəyə görə icazə verirdi ki, mən tikəydim mən?
Sabunçunu qurğununa belə zabratacana. Hamısı düz tikili qanunsuz evlərdir. Vaxtında almaydılar bu pırlar. Deyirdilər, səhəri günü bu söküləcək. Bir belə uşağa bax, bir belə böyükə bax. Belə millət çöldə qalara qızım. Hamısı üsyana qalxar.
İdarə rəisinin müavini Nəzərəli Hüseynovsa deyir ki, burdakı bütün evlərin yox, qanunsuz tikililərin, xüsusən də strateji əhəmiyyətli bölgədə yerləşən evlərin sökülməsini istəyirlər.
Borun üstündədir, neft kəmərin üstündədir, yüksək gərginliyin altındadır. Elə yerləri biz məhkəməyə vermişik.
Amma həmin məhəllədə olarkən elə həmin buruqların yaxınlığında yeni evlərin tikilməsinin, yeni bünövrələrin qoyulmasının şahidi oldum. Rəis müavinə deyir ki, onlara da növbə çatacaq. Evin sökülməsi haqqında xəbərdarlıq alanlarsa, bu işə məhəddəl qalırlar.
Sırayla gəlinirsə, nəyə başdan başlanılmır, hə? Köhnə Çaskovun tikilisi, nəyə görə ona gəlməyib bu məhkəmənin kağızı bizə gəlir?
İyulun 20-sində isə Sabunçu rayon məhkəməsi artıq Balaxanın Neft-Qaz Çıxartma İdarəsinin iddiasını təmin etdi. Artıq hakim 3 nəfərin evinin sökülməsi haqqında qərar çıxartdı. Onlardan biri də 3 uşaq anası yoldaşını itirmiş Cəmalə Nəbiyevadır. Məhkəməyə çağırış alanların sayı isə lap çoxdur. Bu qərara kimi möcüzə gözləyən sakinlər isə indi necə davranacaqlarını bilmirlər.
3 oğul məndədir. Sabah mənim evimi uçursun. 2 oğul ondadır. Küçüyə paviska gələr. Mən göndərmərəm evladımı. Niyə görə gedim? Mən küçədə qoyacaq. Mən evlad göndərəcəm ki, geçsin. Vətəni qorusun. Yenə haradasa dikin başıma uçursun.
Bu hadisədə suallar çoxdur, ancaq əsas sual açıq qalır ki, onlara heç olmasa kompensasiya niyə verilmir? İndi isə beynəlxalq aləmə keçək.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Türkiyədə iyulun 22-si parlament seçkiləridir. Müxalifətçi Dəniz Baykal başnazir Ərdoğandan soruşur ki, sənin oğlun Amerikada başqasının pulunu oxuyub. İndi gəmini necə alırsınız? Ərdoğan deyir ki, gəmi deyil, gəmicikdir. Baykal da deyir, gəmiciyin uzunluğu 94 metrədir. Bu mübahisələr əsas sualı kölgədə qoya bilmir. Seçkilərdə islamçılar yenə böyük üstünlük qazana biləcəkmi? Prezidentlik ətrafında siyasi böhran həll oluna biləcəkmi? Mayıs Əlizadə İstanbuldan xəbər verir.
Adalet və Qalqınma Partiyasının Türkiyənin 11-ci prezidentini seçmə həmləsinin Konstitusiya Məhkəməsi tərəfindən əngəllənməsindən sonra qəbul edilən erkən seçki qərarından 2 ay yarım keçdi. Ay yarımlıq aktiv təbliğat dövrünün sona çatmasına 2 gün qalır. 30 ilin müğənnisi indinin deputatlar namizədi İbrahim Tatlısəsin manısında da deyildiyi kimi yolun sonu görünüyor. Seçki təbliğatının son həftəsində girilənə qədər iqtidarakı Adalet və Qalqınma Partiyasının əsas şüarları iqtisadi və siyasi sabitliyin davam etdirilməsi ilə bağlı idi. Seçkilərinə müraciət edən başnazir Ərdoğan onlardan yeni dönəm üçündə iqtidar kreslosu istəyirdi. Ana müxalifətə Cümhuriyyət Xalq Partiyası isə sabitlik adı altında hökumətin Türkiyənin qurumsal dəyərlərini təxribata uğratdığını iddia edir, iqtidarın dəyişməsinin lüzumunu vurğulayırdı. Cümhuriyyət Xalq Partiyasının sədri Dəniz Baykal. Keçən ilin axırlarından başlayaraq PKK terrorunun şiddət qrafiki çizməsi isə Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının həm hökuməti sıxma, həm də seçki təbliğatına alət etmə vasitəsi kimi əlinə keçmişdi ki, bozqurdların lideri Dövlət Bahçeli son 8 aylıq müddətdə bu kartı heç əlindən buraxmadı. Son həftədə isə işlər döndü dolaşdı, baş nazirin sərvəti məsələsinə gəldi. Hər halda Dəniz Baykal ana müxalifət partiyasının təsadüfi lideri deyildir ki, meydan mitinglərinin birində Tayyip Erdoğan'ın dost təqaüdü ilə təhsil almış oğlunun 3 milyon dolara gəmi aldığını sənəd sübutla ortaya qoydu. Oğlunun gəmisi ilə bağlı xəbərə Tayyip bəyin cavabı belə oldu. Bu gəmi deyil, gəmicikdir. 40 ilin siyasətçisi Dəniz Baykal gəmiciyin uzunluğu 94 metrə imiş deyincə baş nazirin söyləməyə sözü qalmadı. Tayyip Erdoğan'ın saatinin qiymətini də meydan bazarına çıxaran ana müxalifət partiyasının lideri saatin 60 min dolar olduğunu iddia etdi. Köhnə tacir olan baş nazir Erdoğan saatına Dəniz Baykaldan 10 min dolar istədi və bu polemikada mediaya lağlağı üçün yaxşı material verdi. 22 iyul marafonda son mərhələyə gələndə baş nazir Erdoğan siyasətçiyə yaraşan bir bəyanat verdi. Əgər partiyam 34,4%-dən az səs alsa siyasəti buraxacağım. Deyəsən, baş nazir Erdoğan Dəniz Baykal və Dövlət Bahçəlinin bu bəyanatı ciddi qəbul etmədiyini gördü ki, həftə içindəki açıqlamalarında manevra etdi. Baykal və Bahçəli də keçən dəfəkindən az səs almaları durumunda siyasəti buraxacaqlarını açıqlasınlar ki, mənim sözlərim qüvvəyə minsin. Adalet və Qalqınma Partiyası lideri və baş nazir Erdoğanın sözlərini siyasət üləması bu şəkildə dəyərləndirdi. Tək başına hakimiyyətə gələ bilməməsi durumunda Adalet və Qalqınma Partiyasının parçalanma təhlükəsi yarana bilər. Tayyip bəy bunu gördüyü üçün indidən tərəfdarlarından işə ciddi yanaşmağa tələbidir. Çünki bütün ictimai rəy sorğuları Adalet və Qalqınma Partiyasının 2002-ci ildəki qədər səs toplaya bilməyəcəyini göstərir. Hətta Tayyip Erdoğan 300-310 millət vəkili yeri qazana biləcəklərini deyir ki, Adalet və Qalqınma Partiyası bu rəqəmdən də 20-30 az deputat yeri ala bilər. Xatırladaq ki, 2002-ci ildə seçkidə Adalet və Qalqınma Partiyası 363 deputatla parlamentə girmişdi. Seçki meydanlarında və televiziya ekranlarında son mübahisələrin yaşadığı bu günlərdə Adalet və Qalqınma Partiyası, Cumhuriyyət Xalq Partiyası və Milliyyətçi Hərəkət Partiyasının parlamentə girmələri qətləşmiş kimi görünür. Cənub-Şərq bölgələrindən Kürd mənşəli 20, İstanbuldan sol görüşlü 2 namizədin, Rizədən keçmiş baş nazir Məsud İmaz, Sivasdan Böyük Birlik Partiyasının keçmiş sədri Muhsin Yazıçıoğlunun müstəqil millət vəkili kimi seçilmə ehtimalının yüksək olduğu söylənilir. Yəni 23 iyulda Türkiyəni 4 partiyalı bir parlamentin gözlədiyi söylənilə bilər. Məhməd Ağarın Demokrat Partiyası ilə Azərbaycan toylarının favoriti İbrahim Tatlısəsin namizəd olduğu Gənc Partiya isə bariyerə yaxın yerlərdə dolaşıb durur. Mayıs Əlizadə, Azadlıq Radiosu, İstanbul, Türkiyə.
Britaniyanın Economist jurnalı öz təhlilində yazır ki, Erdoğanın partiyası tutsa, bu Türkiyə və Avropa üçün yaxşı olar. Bu, Economist jurnalının fikridir. Amerikanın Los Angeles Times qəzeti isə yazır ki, Azərbaycanda siyasi bölünmə dərinləşir. Qəzet öz məqaləsinə Fərhad Əliyevin həyat yoldaşı Səbinə Əliyevanın sözlərinlə başlayır ki, keçmiş nazirə qarşı ittihamlar quramadır. Əgər bunlar İlham Əliyevin diqqətinə çatsa, ittihamların hamısı darmadağın olacaq. Qəzet yazır ki, hökumətin tənqidçiləri isə tərsinə düşünürlər ki, siyasi rəqiblərini aradan götürən elə prezidentin özüdür. Bunu qəzetə İsa Qəmbər deyib. Los Angeles Times onda yazır ki, Fərhad və Rafiq Əliyev qardaşlarının həbs qoyulan əmlakı 250 milyon dollar məbləğində qiymətləndirilir. Ancaq İsa Qəmbər qəzetə deyib ki, Fərhad Əliyev və tutulan digər nazir Əli İnsanov hökumətdə ən varlı nazirlər deyildi. Qəzet onu da xatırladır ki, Fərhad Əliyev onu buraxdırmağa 100 milyon dollar istənildiyini deyir, Ramiz Mehdiyev isə bu iddianı gülməli adlandırır. Bunu Los Angeles Times yazır. Bəs 100 milyonları hamı qazana bilərmi? Bir kasıb qadın evini qızdırmağa pul tapmırdı. Uşağını götürüb kafeyə gedirdi, bir fincan çay alıb axşamı orada keçirirdi ki, uşağına isti yer olsun. Özü isə kitab yazırdı. İndi həmin qadın ən azı multimilyonçudur. Bugün onun ən məşhur kitabının 7-cisi satışa çıxır. Bu kitab Harry Potterin məcəralarındandır. Ülkər Akif qızına qulaq asaq.
Belçikadan gələn Jesse 4-cü gündən bu yana səhərdən ta gecəyədək bütün gününü kitab mağazasının qarşısındakı növbədə dayanmaqla keçirib. Bir neçə il bundan əvvəl əmzi uşaqları onu sehirbaz oğlan haqqında birinci kitabla tanış edib. O vaxtdan bəri Jesse Harry Potterin vurğunudur. İndi o və dostları bugün gecə saat 12-də Londonda Harry Potter kitabının sonuncu cildinin satışına başlayanda növbədə birinci olmaq arzusundadılar. Mən özümlə döşək gətirmişəm ki, rahat olsun. Bəziləri isə içində yatmaq üçün torba, stul gətiriblər. Bir sözlə, hamı özü ilə bir avadanlıq gətirib, çünki gecələr çox soyuq olur və çoxumuz oyaq qalırıq. Ümid edirik ki, sabah nisbətən isti olacaq ya da biz daha isti geyinəcəyik. Rowling 1997-ci ildə özünün Sehirbaz Oğlan haqqında ilk kitabını yazmazdan öncə dünya uşaq ədəbiyyatının ən sevimli əsərinin hansı olduğunu müəyyənləşdirmək çox çətindir. Müəllifin dediyinə görə o günün birində qatarda səyahət edərkən belə bir əsər yazmaq fikrinə düşüb. O ilk kitabını kafelərdə körpə qızı yatarkən yazıb. O vaxtdan Harry və onun sərgüzəşləri qlobal bir fenomenə çevrilib və müəllifini dünyanın ən varlı qadınlarından biri edib. Hazırda dünya üzrə kitablarının 325 milyon nüsxəsi satılıb və ərəb dilindən tutmuş urdu dilinə dək 60-dan çox dilə tərcümə olunub. Bundan başqa Harry Potterin kinosu çəkilib, Harry Potter səyahətləri, yeniyetmələr üçün konferanslar təşkil olunub.
Hər dəfə bu daha böyük və daha yaxşı olur.
Bu, Böyük Britaniyanın böyük kitab şəbəkəsi olan Waterstone-dan John Howell-dir. Deyir ki, onlar minlərlə insanın gecə yarısı açılacaq yüzlərlə mağazalara axınını gözləyirlər.
Yeni kitabın nüsxəsini əldə etmək üçün adlarını əvvəlcədən yazdıranlar bundan öncəki seriyadan olan Harry Potter və Şahzadə Yarımcan kitabının müştərilərindən 2 dəfə çoxdur. Bu, bizim üçün də bugünə dək olan ən böyük sifarişdir. Bu kitab bizim ən çox satılan kitabımız olacaq və mən inanıram ki, dünyanın bütün kitab mağazalarında bu belədir.
Bu sonuncu kitab olduğundan indi Harry Potter fanatlarını bir çox suallar. Ən əsası isə Harry Potterin son epizodda ölüb ölməyəcəyi maraqlandırır. John Howell'in fikrincə isə Harry Potter ölsə belə onu diriltmək Joan Rowling'in əlindədir.
Fikrimcə, bu səhər o Harry Potter dünyasında baş verən sərgüzəşləri yaratmaq üçün yaxşı bir ideya ilə oyanacaq. Əgər Harry Potter ölsə, müəllif onu geri qaytara bilər. Çünki o yazıcıdır və qaydaları da yalnız özü yaradır. Harry Potter cadugərdir və elə buna görə də ölüm onun üçün böyük maneə olmamalıdır.
Şimdi Şənbə günü London Muzeyində oxu axşamı təşkil edən John Rowling Harry Potter dünyası haqqında başqa bir kitab yazacağını da istisna etməyib.
Bu, bugünkü kontekstdə sonuncu reportaj idi. Konteksti Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.